ขอโอกาสพระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิเทศประธานสมัชชาของไทยในสหรัฐอเมริกาและท่านพระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรท่านคัตนาวดีกัลยาณมิตรกงสุลใหญ่นครชิคาโกและท่านสาธุชนทุกท่านในเช้าวันนี้เราได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่ยิ่งใหญ่ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นการบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568และวันที่3มิถุนายน2568ในการถวายพระพรชัยมงคลนี้ก็ได้รับความกรุณาจากเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานกรรมการอำนวยการวัดธรรมารามอำนวยการให้เกิดงานบำเพ็ญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้ขึ้นประจวบสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่47ประสงค์ทั้งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและจากภาคีหรือทวีปอื่นๆได้เดินทางมาให้ญาติโยมสาธุชนที่นี่ได้บำเพ็ญกุศลทั้งยิ่งใหญ่กันในรอบหลายปีประจวบกับครบรอบ50ปีวัดธรรมารามและมีการวางศิลาฤกษ์เมื่อปีที่แล้วและสร้างโบสถ์สดของวัดด้วยแม่น้ำหลายสายแห่งบุญกุศลไหลมามันจดจบกันในฐานะเจ้าบ้านคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดธรรมารามก็ต้องทำการปฏิสันถะต้อนรับตามคติที่ว่าประเพณีไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับต้อนรับคือปฏิสันถารมีสองอย่างอามิสสปฏิสันถารต้อนรับด้วยสิ่งของจตุปัจจัยทายธรรมพัตตาซึ่งเป็นงานใหญ่และก็สอบผ่านไปแล้วอีกประการหนึ่งคือปฏิสันถารด้วยธรรมะใช้สาลาลายเกียรติเป็นที่เป็นของสมัชชาสังฆไทในสหรัฐอเมริกาเป็นที่เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและสิ่งท้ายด้วยการธรรมะกถาตอนนี้เป็นธรรมะปฏิสัมภารในการสำคัญเอามั่งไว้ตอนท้ายอย่างนี้แหละ ควรจะมี
คนฟังไม่เรื่องหนึ่ง
ใน
การถวาย
พระชัยผลนั้นนับ
นับ
เป็น
ปี
ที่
เจริญพระชนส
า73
พรรษา
ที่28
กรกฎาคม
ที่จะถึงกระบว
นการ
ภาคผู้บรรยาย
ในรอบเดือน
ได้
มีโอกาส
เกี่ยวข้องกับพิธีเจริญ
พระพุทธ
ถวายพระชัยมงคลในต่างประเทศครั้งนี
้เป็นครั้งที่สอง
ครั้งแรกที่
ประเทศต่าง
บินไป
เมื่อวันที่4
เมษายนโดย
การอนุญาตของ
สมเด็จ
พระราชา
ธิบดีชิคกี้พายนำ
เกล
หวังชุก
พระราชา
ธิบดี
องค์ปัจจุบัน
ทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระเจ้าอยู่หัวของไทยจึงจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ในฝ่ายพระสงฆ์ไทยและฝ่ายพระสงฆ์ภูฏานพระสงฆ์ไทยก็นิมนต์พระผู้ใหญ่ไปที่ภูฏานผู้ก็ไปด้วยวันที่24ปรากฏว่าไปแล้วก็ได้รู้ว่าสนามบินที่ภูฏานเรียกว่าสนามบินนานาชาติปารูเป็นสนามบินที่ลงจอดยากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเดินทางด้วยเท้าน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ก็ไปแล้วทำไมมันถึงเรียกว่าลงจอดยากที่สุดในโลกเวลาเครื่องบินที่นักบรรทุกพระไปเนี่ย74รูปถ้ามีอันเป็นไปก็ตำแหน่งสมณศักดิ์ว่างเยอะลงไปช่วงบ่ายปกติเขาไม่บินกันนะตอนบ่ายแต่เขาบอกว่ามันเป็นชาร์ทคล้ายๆชาร์เตอร์ไฟล์พิเศษไปวันที่24เมษายนวันที่25พระเจ้าอยู่หัวของไทยจะเสด็จโดยเครื่องบินพิเศษส่วนพระองค์เราก็ต้องล่วงหน้าไปก่อน1วันพอไปแล้วถึงได้รู้ว่ามันสมคำเล่าลือว่ามันยากจริงเพราะว่าเวลาจะลงจอดเครื่องบินพาณิชย์ที่เรานั่งมันจะต้องบินไปในซอกเขามองซ้ายก็ยอดเขามองขวาก็ยอดเขาเหมือนกับบินในแกรนด์แคนยอนแต่นี่มันเป็นเครื่องบินใหญ่ร้อยกว่าชีวิตและที่มันอันตรายก็คือว่าตอนจะลงจอดพอเราบินไปต่ำกว่ายอดเขาไปเรื่อยๆแล้วเครื่องบินจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ยลงจอดทันทีกำลังงงๆอยู่เนี่ยเครื่องบินแลนดิ้งเลยเพราะว่ามันมีที่ราบอยู่นิดเดียวรันเวย์นี่ยาวแค่2กิโลเมตรใช้เรดาร์ไม่ได้ต้องใช้สายตาประสบการณ์ของนักบินพอเลี้ยวปุ๊บลงปั๊บเลยฉะนั้นนักบินประเทศอื่นไม่มีสิทธิ์จะบินสายการบินไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมีกัปตันชาวภูฏานเท่านั้นที่จะขับเครื่องบินได้ไม่เกิน50คนแต่วันรุ่งขึ้น
พระเจ้ายมหลวงของไทยทรงขับเครื่องบินไปลงที่นี่เราไปก่อนเราก็ดูข่าวถ่ายทอดสดสวดมนต์ล่วงหน้าถวายไปแล้วเพราะเรากว่าจะลงได้เนี่ยท่านลงมันตีขึ้นเครื่องบินนี่มันอากาศมันร้อนมันขึ้นในหุบเขาต้องลงจอดถ้าเกินไปปุ๊บก็ชนหุบเขามันต้องเบรกทันทีเพราะฉะนั้นก็ไม่สบายใจกันทั้งนั้นนะคนที่ไปถึงดูข่าวถ่ายทอดสดพอในหลวงของเราซึ่งเป็นทรงเป็นนักบินแล้วก็มีผู้ช่วยนักบินคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระราชพาหนะซึ่งลำเล็กแต่รันเวย์เนี่ยมันถ่ายทอดสดเราโล่งใจความรู้สึกที่ลุ้นอันนี้พูดจากความรู้สึกเราจอดสนิทแล้วลงเสด็จลงมาโดยพระราชาธิบดีภูตังถวายกราบต้อนรับโล่งใจเป็นโล่งเป็นความโล่งใจจากประสบการณ์จริงแล้วต้องนึกถึงว่าทรงเป็นนักบินที่มีอัจฉริยภาพขนาดไหนไม่เคยไปขับคนต่างประเทศเป็นไม่ได้แต่ในหลวงของเราทำได้กล้าหาญด้วยมาทราบทีหลังว่าทรงใช้ซิมูเลเตอร์เนาะเหมือนกับจำลองสถานการณ์แต่แค่นั่งก็ไม่ไหวนี่ขับเองเพราะฉะนั้นเราก็ถวายพระพรชัยมงคลทั้งในใจทั้งส่วนคนภูฏานเนี่ยออกมาสองข้างทางตั้งแต่สนามบินจนถึงเมืองหลวงคือทิมพูถือธงไทยและก็ธงภูฏานเอ๊ะไม่บอกเราได้เป็นประสบการณ์ที่แปลกจริงๆมันอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามีความรู้สึกที่ตื้นตันใจแล้วก็โล่งใจหลายๆอย่างด้วยกันอันนั้นก็เป็นการถวายพระพรชัยมงคลครั้งแรกในต่างแดนแล้วมาครั้งนี้ก็เราก็ได้ประกอบพิธีร่วมกันซึ่งยิ่งใหญ่เมื่อเช้าโดยคณะสงฆ์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างแดนเนี่ยมาร่วมพิธีกันญาติเป็นโอกาสที่ญาติโยมสาธุชนจะได้ทำบุญครั้งใหญ่ร่วมกันและเป็นการถวายพระพรชัยมงคลด้วยการถวายพระพรชัยมงคลเหมือนกับโดยเสด็จพระราชกุศลก็ทำได้ทั้งในเรื่องโดยตรงและโดยที่เราได้ต้อนรับพระเถราภุเถระจากทั่วโลกที่นี่เป็นบุญใหญ่ที่นานๆจะมีโอกาสได้ทำร่วมกันสักครั้งหนึ่งและบุญใหญ่เนี่ยการทำบุญใหญ่มันจะมีคน4ประเภทด้วยกันเวลาทำบุญพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เป็นทายกผู้ทำบุญผู้ทำทานเนี่ยประเภทที่หนึ่งเนื่องจากว่าบุญใหญ่ทำคนเดียวไม่ได้งั้นจะสร้างพระโบสถ์สร้างโบสถ์พระธรรมรัตน์เจ้าพระคุณสมเด็จก็ต้องเปิดโอกาสให้ญาติโยมช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำคนเดียวก็ได้แต่การทำบุญที่ได้ผลแบ่งออกเป็น4ประเภทที่จริงมี3ประเภทที่1ทำบุญคนเดียวไม่ชักชวนใครเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้โภคสมบัติร่ำรวยมีเงินมีทองแต่ขาดบริวารสมบัติไม่มีมิตรไม่มีบริวารไปคนเดียวประเภทที่2ตนเองไม่ทำบุญแต่เอาแต่ชวนคนอื่นมาทำตัวเองไม่บริจาค แต่เกณฑ์ให้คนอื่นบริจาคชาติหน้าฉันใดได้บริวารสมบัติเพื่อนพ้องเยื่อญาติดีเหลือเกินลูกหลานรักแต่ยากจบข้าโภคทรัพย์ประเภทที่สามตนเองก็ไม่ทำแถมกันแม่คนอื่นทำด้วยชาติหน้าฉันใดก็ไร้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติประเภทที่ดีที่สุดคือประเภทที่สี่ตนเองก็ทำด้วยบริจาคด้วยและไม่ปิดโอกาสให้คนอื่นทักคืนได้ทำด้วยเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้ทั้งโภคสมบัติมั่งคั่งและบริวารสมบัติมีมิตรสหายมีญาติดีมีคนรักนับถือเยอะสี่อย่างหลักๆ ก็คือโภคสมบัติกับบริวารสมบัติเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่คนประสบบางคนอยากจะได้โภคสมบัติมีเงินมีทองเยอะไม่สนใจบริวารสมบัติแต่เชื่อไหมคนที่รวยคนที่มั่งคั่งคนเดียวเนี่ยใช่ว่าจะมีความสุขเพราะเวลาท่านแสวงหาเงินทองมาเนี่ยเวลาท่านจับจ่ายใช้สอยเนกาสีและพระเตสุขากินคนเดียวไม่มีความสุขมันจะต้องแบ่งปันมีมิตรมีสหายจัดการวันเกิดนะของเต็มโต๊ะหมดแล้วกินอยู่คนเดียวมันจะได้เลือกที่ไหนเราก็ต้องให้คนอื่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมภาษิตฝรั่งเขาบอกว่ากัลยาณมิตรเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าเหลือครึ่งหนึ่งในงานประสบความสำเร็จจะฉลองอะไรต่างถ้ามีกัลยาณมิตรมากันร่วมฉลองร่วมแสดงความยินดีวันเกิดความสุขมันเพิ่มเป็นหลายเท่าในยามสูญเสียในยามท่านพลาดได้คนมาปลอบใจมาเห็นหน้ากันมันลดความเศร้าหรือครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นภาษิตจีนเขาจึงบอกว่ามีสุขร่วมเสพมีมิตรร่วมตายต้องขยันว่าถ้าเรามีสุขและมีคนมาร่วมเสพความสุขมันเพิ่มเป็นหลายเท่าถ้าเรามีปัญหามีคนมาให้กำลังใจแม้มันจะช่วยไม่ได้มันพูดให้กำลังใจหน่อยเราก็รู้สึกว่าปัญหาไม่ใหญ่เพราะอันนี้เป็นเรื่องของบริวารสมบัติที่เข้ามาเสริมโภคสมบัติทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เวลาสหประชาชาติเนี่ยเขาร่วมกับแกลโพทำเซอร์เวย์ว่าประเทศใดในโลกนี้เป็นประเทศที่คนอยู่แล้วมีความสุขที่น่าไปอยู่ทำรีพอร์ตออกมาทุกปีเขาเรียก World Happiness Report รายงานความสุขของประเทศทั่วโลกท่านว่าประเทศไหนคนมีความสุขมากที่สุดประเทศอะไรประเทศไทยเหรอเราก็พูดเราจากความรู้สึกอยากกลับประเทศไทยอยากไปประเทศไทยประเทศไหนในโลกเนี่ยมันอยู่แล้วมีความสุขที่สุดเขาให้แกลโพลทำโซเวทั่วโลกเลยแล้วก็ผลก็ออกมาว่าประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุดเขาไม่ได้วัดจากความรู้สึกอย่างเดียวนะในเชิง subjective คนอยู่แล้วมีอารมณ์ดีมีความสุขเท่านั้นเขาวัดจากองค์ประกอบภายนอกด้วย ซึ่งเราสามารถเอามาวัดที่วัดธรรมรังค์ว่ามันครบไหมถ้ามันครบตามองค์ประกอบนี้ที่นี่ก็มีความสุขที่สุดเอาไปที่ประเทศไทยประเทศไทยก็มีความสุขที่สุดที่บ้านของเราก็มีความมันเป็นออบเจกติฟด้วยมันเป็นประวิสัยประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบ6ประการเขาจะดูเรื่องต่างๆต่อไปนี้1เรื่องของ GDP per capita รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีพูดง่ายว่าคนในประเทศนั้นมีความมั่งคั่งมีโภคสมบัติแต่โภคสมบัติหรือเงินทองอย่างเดียวไม่ได้เป็นหลักประกันว่าประเทศนั้นที่มีคนรวยเนี่ยจะมีความสุขที่สุดในโลกท่านทราบไหมว่าประเทศไหนประชากรต่อหัวต่อปีมีรายได้สูงสุดในโลกลักซัมเบิร์กเคยได้ยินไหมรายได้ต่อหัวต่อปี140,000เหรียญสหรัฐต่อคนนะอันนี้มีเรียกว่าอันดับหนึ่งแต่คนลักซัมเบิร์กไม่ได้มีความสุขที่สุดในโลกสหรัฐมีรายได้ต่อหัวต่อปีของประชากร 90,000 เหรียญสหรัฐใครเกิดแล้วถวายวัดมาช่วยสร้างโบสถ์ 90,000 ก็พอแล้วประเทศไทยเท่าไหร่ท่านทราบเจ็ดพันเจ็ดร้อยเหรียญสหรัฐต่อปีรายได้เฉลี่ยต่อปีแต่ถามว่าคนประเทศไหนมีความสุขมากที่สุดประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุดในโลกตาม World Happiness Report คือฟินแลนด์อันดับหนึ่งรายได้ต่อหัวต่อปีของคนฟินแลนด์คือ 57,000 เหรียญสหรัฐไม่ได้เท่ากับที่นี่คนที่นี่รวยกว่าแต่น่าจะมีความสุขมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่โภคสมบัติข้อหนึ่งเท่านั้นเขายังดูข้อที่สองข้อที่สองคือบริวารสมบัติเขาเรียกว่าคนจะมีความสุขหรือไม่เนี่ยดูที่โซเชียลซัพพอร์ตการสนับสนุนทางสังคมหมายถึงในครอบครัวเนี่ยรักใคร่กลมเกลียวกันดีไหมเป็นครอบครัวใหญ่มากหรือเล็กมากเกิดพอแก่เท่ากันเราต้องอยู่คนเดียวเนี่ยมันเหงานะมันว้าเหวนะมันมีรายงานว่าคนสูงอายุเนี่ย loneliness เป็นปัญหาความเหงาลูกหลานให้มาอะไรได้มาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเขาก็เลยดูโซเชียลซัพพอร์ตก็คือเรามีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลที่เป็นที่รักแค่ไหนเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนี่ข้อที่สองข้อที่สาม generosity คือสังคมนอกบ้านเราเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แค่ไหนออกไปข้างนอกบ้านเราเนี่ยคนที่รอบๆเนี่ยมีน้ำใจในสามเรื่องหนึ่งเขาให้เขาแบ่งปันไหมหมูไปไก่มาไหมเพื่อกันมีน้ำใจกันสองคนรอบๆข้างของเราเนี่ยถ้าเราทำของหายของเก็บแล้วคืนเขาช่วยคนแปลกหน้าไหมเขาช่วยพวกโฮมเลสไหมเขาบริจาคกัน กลุ่มที่3ก็คือจิตอาสาที่ประเทศไทยกำลังรณรงค์เนี่ยให้เงินให้เวลาให้อะไรต่างๆแก่ส่วนรวมอันนี้ก็เป็นบริวารสมบัติท่านทราบไหมว่าประเทศเมืองไหนในโลกที่ประเทศไหนในโลกเมืองไหนโลกที่นักท่องเที่ยวอยากไปมากที่สุดในปัจจุบันTourist destination คนแห่กันไปแบงคอก believe it or not ชนะลอนดอนชนะนิวยอร์กชนะอะไรหมดเลยตอนนี้ทำไมเขาไปกันที่นั่นสนามบินเนี่ยไม่พอแล้วหมายถึงหลังจากโควิดจบไปแล้วเนี่ยถ้าไม่คนมันแห่ไปกรุงเทพแต่กรุงเทพไปแห่ไปที่อื่นก็อะไรนะค่าของชีพมันไม่สูงเกินไปคนจีนก็เลยต่างกันไปเพราะคนไทยอัธยาศัยดีบริวารสมบัติยิ้มแย้มแจ่มใสและการดูแลการต้อนรับไปที่นั่นกันข้อที่4เรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขไม่เรื่องสุขภาวะสุขภาพการสาธารณสุขดีคนอายุยืนเอามารวมด้วยคนสูงอายุอยู่สบายประเทศไหนในโลกที่คนอายุยืนที่สุดท่านเดาได้ฮ่องกงกับญี่ปุ่นเฉลี่ยอายุเท่าไหร่คนฮ่องกงคนญี่ปุ่นผู้หญิงจะอายุยืนกว่าทุกประเทศนะผู้ชายอยู่ได้กว่าแต่เฉลี่ยแล้วคนฮ่องกงคนญี่ปุ่นเฉลี่ยอายุ85ปีสหรัฐเท่าไหร่กะว่าจะอยู่ไปกี่ปีมาอยู่ที่นี่80ปีโดยเฉลี่ยแต่ผู้หญิงอายุยืนยืนยาวกว่า80ปีประเทศไทยเท่าไหร่ตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวกัน77ปีนะ77แต่ถ้าท่านไปอยู่ไนจีเรียนะอายุเฉลี่ย54ปีการสาธารณสุขยังไม่เอื้อสรุปแล้วอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบความสุขสุขภาพสุขภาวะข้อที่5เป็นองค์ประกอบของความสุขในโลกก็คือเรื่องของเสรีภาพเสรีภาพในการเลือกวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตในทางการเมืองด้วยและสุดท้ายเรื่องคอร์รัปชันคอร์รัปชันก็เป็นเหตุให้คนมีความทุกข์เหมือนกันใช่ไหมเพราะตึกที่เราอยู่เนี่ยไม่รู้มันจะถล่มเมื่อไหร่ความปลอดภัยคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยพอทีมันควรจะได้คะแนนเยอะแต่พอไปเจอคอร์รัปชันเนี่ยเราตกต่ำมันจะมีของ CPI Corruption Perception Index ซึ่งเขาจัดระดับประเทศที่โปร่งใสทั่วโลกฟินแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ2ของโลกที่เขาเป็นประเทศที่มีความสุขเขาโปร่งใสเขาไม่ค่อยมีคอร์รัปชันเขาอยู่อันดับสองสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับเท่าไหร่24ประเทศไทยอันดับที่เท่าไหร่ของโลก107คะแนนเต็ม100ในประเทศไทยได้34จะให้ได้35หลายปีมันเคยได้35ก็หลายปีเราก็พยายามช่วยกันเหลืออยู่ตกมาเป็น34อ่ะแค่คะแนนเดียวยังไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่า objectivity นะที่เขาประเมินส่วนเรื่องว่าเราจะมีความสุขมีธรรมะอะไรแค่ไหนเพียงไรเนี่ยอยู่ที่จิตใจของเราถามว่าสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่เอื้อข้างนอกมันก็มีปัญหาอย่างที่นี้เราจะมีความสุขด้วยโอคาสมบัติบริวารสมบัติได้ยังไงคำถาม โพธสมบัติกับบริวารสมบัติอะไรมาก่อนเราจะเลือกอะไรก่อนรวยกับบริวารเราจะเลือกอะไรรวยไว้ก่อนใครจนใช่ไหมวันนี้มีพอร์ตการทำงานที่มหาวิทยาลัยครับผมว่าตอนคนเป็นหนุ่มเดินสายเนี่ยจะเลือกอันนี้เลือกโครงสมบัติทำงานหาเงินไว้ก่อนแต่พอเขาอยู่มาเกิน50-60เนี่ยเขาจะเลือกบริวารเพราะบริวารทำให้อายุยืนทำให้คนอยากมีชีวิตอยู่เงินทองมันอาจจะสำคัญนั่นนะแต่พออยู่ไปนานเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่จะทำให้คนอยากมีชีวิตเนี่ยมันคือคนอื่นรอบข้างในมหาปรินิพพานสูตรที่พระเจ้าปรงพระชนมายุสังขารไม่ประกาศจะตายวันเด็ดเพราะให้นายะแก่พระอานุลให้อาราธนาให้อยู่ต่อและจะถ้าพระอานุลทูลอาราธนาถึงพุทธเจ้าจะอยู่ได้อย่างน้อยร้อยปีอายุร้อยปีนี่80พระอานุลไม่อาราธนาก็เลยไม่ใช้อิทธิบาท4ซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่าฉันทะพอใจที่จะอยู่ต่อแล้วก็ประกาศว่าจะนิพพานนับจากมาฆบูชาไปวิสาขบูชาไอ้ตัวฉันทะพอใจที่จะอยู่มันไม่เกิดตอนงานสมเด็จย่าที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยที่พระไปสวดอภิธรรมเนี่ยผู้พูดได้ไปถวายพระธรรมเทศนาในหลวงรัชกาลที่9ก็เทศน์อย่างเนี้ยว่าคนจะอายุยืนจะต้องมีที่บาท4แต่จะต้องมาจากบริวารที่กระตุ้นให้คนอยากอยู่ให้เกิดฉันทะลูกหลานอยากให้อยู่ใครอยากให้อยู่มันชีวิตมันมีความหมายพอเทศเสร็จในหลวงรัชกาลที่9ก็มาประเคนของแล้วก็บอกว่าเนี่ยสมเด็จย่าก็มันหมดใจตอนประชวรน่ะอยู่โรงพยาบาลเสด็จราชไม่ยอมสู้เลยหมอให้เสวยให้อะไรต่างก็ไม่ทำนะคนก็ไปฟ้องในหลวงบอกว่าสมเด็จย่าไม่ยอมไม่ยอมเสวยเลยในหลวงก็ไปถามสมเด็จย่าทำไมไม่เสวยสมเด็จย่าบอกไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเป็นภาระคนอื่นเราแก่แล้วอายุมากแล้วแล้วมาอยู่ที่ศิริราชเนี่ยรบกวนคนอื่นเขาพระองค์เป็นพยาบาลทำให้พยาบาลลำบากหมอลำบากแล้วเราคงไม่รู้จะอยู่ไปทำไมหมดกำลังใจที่จะอยู่ในหลวงก็ตรัสกับสมเด็จย่าว่าขอให้อยู่ต่ออยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกก็คือในหลวงพอพูดเท่านี้แหละสมเด็จย่าเสวยเนี่ยอยู่มาได้อีกตั้งหลายปีนี่คือพระดำรัสเขาในหลวงรัชกาลที่9ที่เล่าให้ฟังบริวารสมบัติทำให้ชีวิตมีความหมายทำให้อยากอยู่เพื่ออะไรฉะนั้นการที่เราจะมีบริวารสมบัติอยากอยู่อยากทำอะไรมันจึงเป็นปัจจัยสำคัญแต่ทำยังไงถึงจะมีบริวารสมบัติหนึ่งเวลาทำอะไรก็อย่าทำคนเดียวทำบุญอย่าทำคนเดียวชักชวนคนอื่นทำด้วยเราทำด้วยอย่างที่กล่าวมาอันที่สองเวลาที่ทำความดีร่วมกันทำบุญร่วมกันมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างขัดแย้งกันบ้างเหงื่อบ้างก็จะต้องมีธรรมะของพระโพธิสัตว์ตามประกาศขันติเมตตาอัตถะเป็นธรรมะของคนที่ทำการใหญ่มีบริวารมากอยู่ร่วมกันถ้าเราไม่มีขันติไม่มีความอดทนไม่มีเมตตาไม่มีความรักไม่มีอภัย วงแตกได้ขันอันนี้มาจากจริยาของพระโพธิสัตว์เล่าถวายพระสงฆ์พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่าในอดีตชาติพระองค์เกิดเป็นกระบือเป็นควายไปป่าอยู่ในป่าตัวใหญ่มากหน้าเป็นขาหากินอยู่ในป่าแล้วลิงตัวหนึ่งมันสนมันไม่กลัวควายตัวนี้เลยมันไปขี่หลังมันไปอยู่บนเขามันไปถ่ายอุจจาระรดศีรษะควายก็อดทนเหลือเกินควายพระโพธิสัตว์ทนขันติเมตตามันมันน่าเอ็นดูมันสนก็ช่างมันและก็อภัยลูกพระเทวดาก็บอกว่าท่านจะไปทนมันทำไมสบัดทีเดียวมันก็ตกมาตายกระทืบมันก็ตายแล้วทนอยู่ได้พระโพธิสัตว์บอกเราต้องใจอยากขันติเมตตาปล่อยมันไปทำบุญทำกรรมอยู่มาสี่ห้าวันพระโพธิสัตว์ก็ออกจากจุดนั้นไปที่อื่นไปหากินที่อื่นมันมีควายป่ามาหากินตรงนั้นแทนที่หน้าตามันดูไม่ออกเราลิงมันดูไม่ออกมันก็นึกว่าเป็นตัวเดิมมันก็ไปอยู่บนหลังไปขี่บนหัวเล่นบนเขาอุจจาระปัสสาวะรถควายตัวนี้มันไม่มีขันติเมตตาภายมันสะบัดทีเดียวกระทืบตายมันต่างกันระหว่างโพธิสัตว์กับไม่ใช่คนที่จะทำการใหญ่มีบริวารต้องมีขันติความอดทนมีเมตตามีอภัยความอดทนเนี่ยมันทำให้เราแข็งแรงก็เหมือนกับตึกอาคารสูงสูงเนี่ยมันทนต่อแผ่นดินไหวได้เพราะเหล็กมันต้องดีเขาก็ลองสอบกันอยู่ตึกสตง.เหล็กประเทศไหนกันแน่ถ้าเหล็กเปราะบางใช่ไหมเหล็กเปราะบางมันก็ไม่ไหววันที่แผ่นดินไหวเนี่ยตึกถล่มไปต่อหน้าต่อตาวันนี้ถล่มสุดคนหนีไม่ทันลุกขึ้นอาตมาต้องไปรับบาตรแล้วก็จะต้องไปบรรยายอย่างนี้ก็บันทึกว่าไปที่สำนักงานตรวจเงินไปที่สำนักงานตรวจการแผ่นดินแต่เวลารถตรับมันกลายเป็นสตง.ไอ้ที่เราลงไปเนี่ยมันลงผิดแล้วเขาก็ไม่เลื่อนด้วยเมื่อวานตึกถล่มวันนี้เจ้าภาพหน้าบอกคุณไม่รับสักคนเดียวไปที่นั่นอาตมานำรับบาตรแบบนี้นะพระอีก9รูปที่วัดไปอยู่และเขาก็ให้เทศเลยถ้าเป็นพระนี่จะเทศเรื่องอะไรเมื่อเจ้าภาพนั่งหน้าน้ำนะพอเทศจบประธานคอตงมาตักขอบคุณท่านเทศดีเหลือเกินเสียอย่างเดียวไม่ได้บันทึกมาเลยบอกไม่ถูกประเทศอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือว่าที่สตง.เขาบอกเนี่ยคือการออกแบบซึ่งตอนหลังก็เป็นอย่างนั้นการออกแบบที่เอาลิฟต์ไปไว้ข้างหลังเนี่ยแทนที่อยู่ตรงกลางรับน้ำหนักเนี่ยเวลาเกิดสั่นสะเทือนขึ้นมามันก็โค่นลงมาตึกนี้สูง137เมตร30ชั้นแต่แข็งแรงสู้ตึกเซียตึกวิลลิสทาวเวอร์ไม่ได้442เมตร มันอยู่ได้ยังไงครับในวินดี้ซิตี้ลมก็แรงลิมเล็กลักษณะของตึกเสียหรือตึกวิลลิสทาวเวอร์จะมาสังเกตนะมันไม่ใช่ตึกเดียว9ตึกประกบกันท่านดูมันประกบกันแล้วจนข้างบนจะเหลืออันเดียวรับน้ำหนักเฉลี่ยแรงลมอะไรก็ตามเป็นวิธีสร้างตึกสูงที่สุดในโลกปัจจุบันคือตึกอะไรที่ดูใหม่ชื่อสมัยก่อนเขาเรียกเบิร์ชดูใหม่สูง828เมตรอันดับหนึ่งของโลกมากกว่าตึกวิลลิสทาวเวอร์ที่เสียอีกเท่าตัวถ้าท่านดูรูปมันจะประกบกันจนถึงยอดหรือจะเล็กนิดเดียวแสดงว่าสิ่งที่แข็งแรงเนี่ยทนทานมันไม่ได้อยู่ตามผังมันมีบริวารสมบัติแต่ตึกที่ถล่มที่ประเทศไทยเนี่ยมันตึกเดียวแล้วนะตึกที่สูงที่สุดในโลกประกอบกันหลายอย่างนอกจากองค์ประกอบเหล็กอะไรถังมันจะมีบริวารล้อมรอบขึ้นไปจนสุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าต้นไม้เนี่ยเวลาที่มันขึ้นอยู่ถ้ามันอยู่เดียวๆมันจะโดนแรงลมพัดมีเล่าเรื่องในชาดกว่าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นลุกขเทวดาได้ต้นรังต้นใหญ่อยู่ตรงกลางก็ไปยึดไว้แล้วรอบๆก็มีต้นรังเล็กๆป่ารังล้อมก็บอกกับลุกขเทวดาอีกว่าให้มาจับจองไอ้ต้นรังรอบๆนี่แหละถึงมันจะไม่สูงไม่ใหญ่ไม่เด่นแต่ว่ามันมั่นคงอย่าไปแย่จองต้นรังที่มันใหญ่เกินไปไม่มีเครือข่ายอันตรายใครเชื่อก็มาอยู่ป่ารังรอบๆพวกไม่เชื่อก็บอกเรื่องอะไรจะไปอยู่นี้ไปอยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆต้นไทรต้นอะไรที่อยู่ในหมู่บ้านดีกว่าคนมาบูชามันได้ลาภได้สักการะเยอะดังเร็วกว่าก็แยกไปอยู่กันต้นไม้เดียวๆเยอะเลยแต่พอพายุมาเท่านั้นต้นใหญ่ๆขอถูกขุดรากถอนคนล้มกระเด็นกันนะเทวดาที่อยู่ที่นั่นลุกเทวดานั้นไม่มีวิมานจะอยู่ต้องอพยพมาอยู่ป่ารังซึ่งไม่กระทบอะไรเลยเพราะมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือความสามัคคีปกป้องกันเหมือนสมัชชาสงฆ์ไทยกำลังทำนี่แหละล้อมประธานไว้นะโยงยายเป็นเครือข่ายทำงานด้วยกันไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามต้นไม้เดียวๆอยู่เดียวๆต้นไม้ใหญ่มักที่สูงกว่าแม่มักจะแพ้ลมบนคนสูงเกินคนมักจะโค่นกลางคันเพราะฉะนั้นเรามีขันติเรามีพลังเรามีความเข้มแข็งปุ่มฐานอย่างไม่พอเราต้องมีเครือข่ายมีคอนเนคชั่นมีบริวารด้วยเมตตาความรักตัวเมตตาความรักการปรารถนาดีกันเชื่อมโยงประสานเครือข่ายด้วยกันเนี่ยมันดึงเอาคนเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นมีกาวใจประสานด้วยกันเขาเรียกเมตตามีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจกันถ้าท่านมาจากต่างรัฐเนี่ยท่านจะเห็นลายเส้นเพลทรถที่นี่เขาจะเรียกอะไรแลนด์ออฟลินคอล์นแลนด์ออฟลินคอล์นก็เพราะว่าอับราฮัมลินคอล์นอยู่ที่สปริงฟิลด์ก่อนจะไปเป็นประธานาธิบดีที่ไวท์เฮาส์24ปี ก่อนอยู่สปริงฟิลด์ก็อยู่ที่นิวซาเลมเรียนกฎหมายเรียนอะไรอยู่ที่นั่นโดยพื้นฐานลินคอล์นเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมีเมตตาคนที่มีเมตตามันจะเกิดมีความกรุณารักแม้กระทั่งคนที่เป็นทาสซึ่งอยู่ในภาคใต้ไม่งั้นเขาจะคิดเลิกทาสไอ้ความที่เขาเป็นคนมีความเมตตามีอัธยาศัยดีทำให้เขาอยากเมตตาคือปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขตอนที่เขาอยู่ที่นิวซาเลมเขาเป็นเขาขายของของฉับเคยได้เหรียญ1เซ็นต์มีรูปลินคอล์นเหรียญนี้ทำครั้งแรกในปี1909ร้อยกว่าปีแล้วในโอกาสครบรอบร้อยปีชาตกาลของอับราฮัมลินคอล์นมันไม่มีค่านะแต่อยากเก็บไว้สอนลูกหลานคนอเมริกาเขาคนอเมริกันเขาไว้สอนลูกหลานต้องมีน้ำใจเหมือนอับราฮัมลินคอล์นจากเหรียญ1เซ็นต์ตอนที่อยู่ขายของเป็นเสบียงอยู่วันหนึ่งเขาปิดร้านแล้วก็มานั่งนับเงินเงินมันเกินจากบัญชีที่ขายของเนี่ยเกินไป6เซ็นต์ไอ้6เซ็นต์เนี่ยในปีพ.ศ. 2374เรื่องนี้เกิดขึ้นตรงกับสมัยรัชกาลที่3จำได้เพราะว่าวัดประยูรสร้าง2371เกิดเรื่องนี้หลังจากสร้างวัดประยูรได้3ปีลินคอล์นหนุ่มปิดร้านร้านชำเงินมันเกินมา6เซ็นต์นี่มันมาจากไหนคิดได้ตอนเมื่อกี้เนี่ยตอนที่จะปิดร้านเนี่ยคุณยายคนหนึ่งมาซื้อของแล้วเราทอนไปให้6เซ็นต์แกลืมเอาไป6เซ็นต์สมัยโน้นมันเยอะสงสารครับคนแก่ต้องเอาเงินไปคืนพอปิดร้านแล้วเขาก็ลินคอล์นหลงเดินทางไปโพลเพย์เนี่ยนะตอนโพลเพย์เนี่ยเอาเงินไปคืนคุณยายคนนั้นเดินทางไป3ไมล์เพื่อเอาเงิน6เซนต์ไปคืนแล้วก็เดินกลับอีก3ไมล์ถามว่าถ้าเป็นเราจะทำคนคนนี้ต้องเป็นคนที่มีความเมตตาความปรารถนาดีความห่วงใยความกรุณาความสงสารที่อยู่ในใจของเขาเขาจึงลงทุนเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังของสหรัฐก็เลยถือโอกาสทำเหรียญ1เซ็นต์เมื่อปี1909ตอนครบรอบ100ปีชาติกาลมันสอนธรรมะเนี่ยเขาหลังก็ใส่บาทด้วยเงิน1เซ็นต์มากแต่จะใส่เยอะเกินเอาไว้เป็นอุปกรณ์ของธรรมะชอบมากเลยเรื่องนี้แล้วมาพูดที่นี่ Land of Lincoln เขาสอนเด็กด้วยเงิน1เซ็นต์เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เรามองว่าคนที่มีความเมตตามีความกรุณาอยู่ในใจมันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วพอมีเมตตามันก็จะกรุณาคือความสงสารไม่อยากให้คนที่เรารักมีความทุกข์กรุณาคือความสงสารคนอย่างนี้คนจึงสงสารเลิกทัดนะเพราะเขาเริ่มจากความรักเพื่อนมนุษย์และความกรุณาเนี่ยมันหลั่งมาเองมันเหมือนอะไรเหมือนฝนที่มันหลั่งลงมาเคยได้ยินเรื่องเบรนิดวานิดเช็คเปียร์เขาแตกเป็นภาษาอังกฤษ ใน Merchant of Venice ก็บอกว่า quality the quality of mercy is not trained it drops as the gentle rain from heaven upon the place beneath is the white place แปลเป็นไทยน่าจะง่ายกว่ารัชกาลที่6ทรงแปลว่าเพราะมากเกินอันความอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่อะไรอีกของพระจำไม่ได้ฮะโอ้มันไม่เหมือนเลยนะอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลางมาเองเหมือนผมอันชื่นจักจากฟากฟ้าสุลาในตูแดนดินแล้วก็เมอร์ซี่นี้เป็นอะไรเป็นสวายเฟรสพรสองชั้นเป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้มใจIs twice blessed เป็นพรสองชั้นเป็นสิ่งดีสองชั้นปราปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวินคือถ้าเรามีเมอร์ซี่เรามีความกรุณามีความสงสารและให้ภัยคนเนี่ยเป็นพรสำหรับผู้ให้ด้วยเราจะได้หายเครียดแค้นหายชิงชังหายโกรธนี่จิตเราเย็นสงบที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นพรอีกชั้นหนึ่งก็คือผู้ที่รับอภัยจากเราเขาก็กลับมาเป็นมิตรของเราเป็นเพื่อนของเราคนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยคือคนที่มีใจมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาอภัยเมื่อมีเรื่องเล่ามันเป็นนิทานบอกว่าคนสองคนเป็นเพื่อนกันตกลงเดินทางลนแลไปในทะเลทรายอันลกล้างว่างเปล่ามีน้ำจำกัดเดินไปมันร้อนก็ดื่มไปจนกระทั่งน้ำจะหมดไอ้เพื่อนคนแรกก็บอกเพื่อนคนที่สองว่าใช้น้ำเป็นประหยัดอย่าไปดื่มอีกนะเดี๋ยวเรายังไม่เห็นแหล่งน้ำเราจะอดน้ำใสปรากฏว่าพอเพื่อนคนแรกเผลอคนที่สองดื่มหมดเลยมันหิวไอ้คนแรกก็เลยโกรธด่าไอ้คนที่สองแล้วก็ตบนะฉาดใหญ่ไอ้คนถูกตบก็รู้ตัวเองก็ผิดจะไปกินน้ำเขาไม่พูดไม่จาตั้งแต่นั้นเดินไม่พูดไม่จาพอว่างว่างก็หันไปเขียนบนทรายเอาไม้เขียนบอกว่าวันนี้เพื่อนรักตบหน้าเราวันนี้เพื่อนรักตบหน้าแล้วก็เดินต่อไปอีกไปเจอแหล่งน้ำโอเอซิสนะโอ้ยกำลังหิวเนี่ยไอ้คนที่ถูกตบนั่นแหละวิ่งเลยลงไปที่แอ่งน้ำก้มหน้าก้มตาดื่มกำลังดื่มน้ำอ่ะโดนทรายดูดจมลงไปเลยตอนแรกเราจากเพื่อนไอ้คนที่ตกก็ต้องรีบไปช่วยดึงมันขึ้นมารอดตายพอรอดตายขึ้นมาไอ้คนที่ถูกตกแล้วโดนช่วยชีวิตรอดตายขึ้นมาหายไปสักพักหนึ่งตามหาดูตอนจะเดินทางกลับมันไปสลักที่แผ่นศิลาวันนี้เพื่อนรักช่วยชีวิตเราเขียนไว้ลงมาในแผ่นหินเลยไอ้คนที่ตกไอ้คนที่ช่วยเพื่อนคนแรกก็สงสัยไอ้ตอนแรกเนี่ยฉันด่าฉันตกแต่ไปเขียนบนแผ่นทรายแผ่นทรายแล้วพอช่วยชีวิตแกไปสลักไว้บนแผ่นศิลามันทำไมอย่างนั้นมันทำไมเป็นอย่างนั้นไอ้เพื่อนก็บอกว่าเวลาใครด่าเราเนี่ยอย่าไปจับไว้ แค่เขียนบนแผ่นทรายก็พอใครทำร้ายเราเราว่าอะไรเราเขียนบนแผ่นทรายให้ลมมันพัดลบทิ้งไปลมแห่งการให้อภัยมันจะได้ลบเลือนไปแต่ถ้าใครทำความดีให้แก่เราต้องจดจำไว้ให้นานเท่านั้นเหมือนจารึกบนแผ่นศิลาบนแผ่นหินเรื่องไม่ดีไม่ต้องจำจำแต่เรื่องดีและให้อภัยต่างถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจัดความผิดครั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนคนที่ทำอย่างนี้และพยายามสอนคนอเมริกันก็คืออับราฮัมลินคอล์นหลังจากประกาศเลิกทาสเกิดสงครามกลางเมืองรบกันระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้4ปีทหารตายไป 600,000 คนในสมัยนั้นเยอะมากฝ่ายเหนือกำลังชนะและลินคอล์นกำลังหาเสียงเพื่อเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2เขาคิดถึง Reconciliationสมานฉันท์เมื่อรวมกันเป็นยูไนเต็ดสเตทเป็นยูเนียนเหมือนกันจะมาแบ่งแยกฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ไม่ได้ต้องลืมและให้อภัยกันในการหาเสียงลิงคอนก็เปลี่ยนไปเริ่มพูดในเชิงให้อภัยฝ่ายใต้บอกเราก็คนอเมริกันด้วยกันทำไมต้องมาแบ่งแยกลบล้างค่าความกันไม่จบเขาก็เป็นคนอเมริกันที่หลงผิดเราต้องให้อภัยและคืนดีกันหาเสียงเพื่อเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองพอลงมาจากเวทีคุณนายคุณยายคนหนึ่งประท้วงท่านประธานาธิบดีเราผิดหวังมากที่ท่านไปพูดยกย่องฝ่ายใต้ให้อภัยฝ่ายใต้ฝ่ายใต้มันไม่ได้เรื่องมันเป็นศัตรูของเราเราเลือกท่านมาเพื่อให้ไปทำลายศัตรูไม่ใช่ไปชมศัตรูอย่างนี้ผิดหวังมากลินคอล์นก็บอกคุณนายครับคุณยายครับการที่ผมชมศัตรูนะคือผมพยายามทำศัตรูให้เป็นมิตรการที่ผมพยายามทำศัตรูให้เป็นมิตรไม่ใช่เป็นวิธีทำลายศัตรูที่ดีที่สุดละลึกแล้วเขาก็ชนะการเลือกตั้งนั่นก็คือขันติเมตตาอาภัยที่จะทำให้ได้บริวารสมบัติแล้วก็ชีวิตเราก็จะมีคุณค่ามีความหมายคู่กับโภคสมบัติมันก็จะทำให้ World Happiness Report ของแต่ละดินแดนแต่ละประเทศที่คนมีธรรมะขันติเมตตาอาภัยมันขึ้นคนก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยกันฉะนั้นในโอกาสที่เรามาทำความดีร่วมกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันมันก็คือสร้างบริวารสมบัติด้วยการทำความดีร่วมกันดังที่เราทำกันหลายอย่างหลายประการในโอกาสพิเศษนี้เป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลเพราะฉะนั้นก็ขอทุกท่านได้ร้องใจกับท่านบุญกุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญร่วมกันเนี่ยถวายเป็นพระพรชัยมงคลพร้อมกันณบัดนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปขอจงบำรุงกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายสำเร็จสำเร็จเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้ทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการสถิตยิ่งยืนนานในมหาสวัสดิ์เป็นพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดจีรัตถิติกาอันหนึ่งบุญกุศลนี้ทายกาจะอนิพพลาผู้บำเพ็ญก็ไม่ได้ไร้ผลขอให้ดลบันดาลเป็นโภคสมบัติบริวารสมบัติแด่ทุกท่านเป็นปฏิพรย้อนสนองให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมากปรารถนาทุกประการตลอดกาลนานเทอญ